Еплеер азатлык радиосын. Акшаңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио диңгәчләре. Шу 2021 елның 29 июнь хептәнең тишенбеуни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда. Коронавирусы буен алмаян түркмен хәкимәтләре маска режимын кайтадан күчләндерәр. Марада хутусы таксиларның бахасы адыннан икесе юқырланды. Бу белек мәгълүматлар диңләп беләрдеңез гәпләшегмәдән этаты бөлегенә башламадан одол тәдәлекләр диңләң. Буларның мазмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди ватанчыларым. Чехия, Беларусь, авторитар лидер Александр Лукашенко, аның голбашчылындағы режимі қаршы көрішен Беларусь оппозициясы үшін Прагада ресми офис ачмағы рады болды. Дашарешлер министрі Якуб Кулганек, оппозиция лидері Светлана Тихановскаяның Прагайдың сапарынан бірнеше кепті соң ұғылан еден қарары барады. Ядан твитінді Беларусь оппозициясы Чехияның бірағыздың қолдауыны алар өй қолданыр дейді. Беларусь оппозициясының Литвада вы Польшада ием шуңа меңдеш вөкілханалар бар. Лукашенканың режимі 2020 жылың август айында чекере шықлы сайлаулардан соң сияты оппозиция бұа қарашсыз метпуғыты. Рехімсізлік күлен қысыш еденінен вәрі халқары батышларына седе бар болды. Демонстрантлар сайлауларын қалплаштырланлығыны вы оппозиция далашкарларының еңізі олындығына дарлар. Европа білелешігі бірлешен штатлар вы бейлікі юртлар сес верішлігің ресми нетижелеріні ықрар етмектен юзі өрділер вы Лукашенканы Юрдун кануны лидери хатаплымыярлар. Орсет басывалынан Кремда хуваг оранаш улгамларны тинагдан кечирди. Бу Кара деңизде Украина ва Бирлешен Штатлар тарапынан билеликте куралган көп миллеттүү харбий түргөнлөшүклөрүн кечен вактына кабат келди. Кечен кептеде Рус ва Британ харбий кемелеринин катнашмагында Кремдин кенарында жүзө чыккан вакадан соң Орсеттин ва күн батарынын арасындагы дарткынлыгын жогорулунун вакты 28 июнда башланган деңиз шимали түргөнлөшүгүнө Кара деңиз юртлорунун көпүсүнө НАТО аранларны ва хизматташларны өз үчүн алган жеми 32 юрт катнашыр. Москва 2014 жылда адынан 100 юрт тарапынан бир канун дейлип катапланган референдум кечирип Украинанын Крым ярым адасына көзөкчүлүгү өз элине кечирипти. Шейле хем Москва 2014 жылдын апрель айынан бери күндөгөр Украинада 13 миңден көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон сөөштө сепаратистлер колдояр. 10-нчы жыл ичинде давам этчек түргөнлөшүгө 5000 харбий 32 кеми 43 чарбы 18 саны юрит операция ва суа чумян топор кирер. Деңиз флотунун 20 төбөрөгү бомбачы учары ва дикучары шолсанда суу 24М кысымлы учарлары ишейле хем S-400 ва Панцер ер үстү хова ракета улгамларынын таярлык дережесине сыйнама үчүн жерлештирилгени 29 июнда Интерфакс хабар берди. Деңиз шимали түргөнлөшүгү Орсиядын 23 июнда Крымдын Севастополь шаарынын колундагы Севетте Британ кемеси HMS Defender урун үткөтмөгө мажбур этмек үчүн дуйдуруш бере жоклору атамдыгын маалым эт мәгнинг идеяның кечирлер. Австралияда хат көп шәһәр юқыры қоншылы дельта көрінішінің яйрымағы себәпле 29 июнда чәкләндірмәләрі көшіліндірді. Австралияның Перт ва Брисбан шәһәрләрі Сидней ва Дарвин шәһәрләрінің қошылды ва хәкіметлер коронавирусың дельта көрінішу лен бағылы юқыншылықтары юқ өтмәу ұрында дыр жашыярлар. Дельта варианты Британияда яғдайларын көп өлмөгіне себәп болса да, бу юрдың сағылық министрі Саид Джавид әхлі чәкләндірмәләрін 19 июлда ятырылжақтығын айтты. Жавид хөкмөтүн эхли улуулорун үчтөн эки бөлүгүнүн эки дозадан вакцина алмагыны максат эденгенлигин канун чыгарыжылар айтты. Соңку кептелерде Британ хакимиятлеринин коронавирус чектендирмелерин коюшатмагы себепли COVID-19 менен кетилгендердин саны эсле көпөлдү ва улардын 95%ын көбүрөгүндө Delta варианты аныкланды. Алымдар Delta көрүнүшүнүн коронавирусун өңкү версияларына караганда хат жогорулугун айтыптыр, эмма вакцинация деңгээли жогору болгон юртларда кетилгендердин хастахана жерлеш терилмеги ва өлүм дарежеси улу дел. Овансанын коронавирус министрлиги 29 июнда берген баянатында Демиргазыкта Кайфарияп вилайетинин эки травыны өз көзөкчүлүгүнө кечирилгени хабар берди. Талибан соңку кептелерде өкмөт күчлөрүнүн онлор четравы басып алды. Бу жагдай Кабулда Гүнбатар тарапынан колдонган өкмөттүн ва Овансанын коопсуздук күчлөрүнүн Бирлешен Штаттардын жолбашчылыгындагы халкара күчлөрүнүн ийде чекилмөгөндөн соң дарга билжектиги барадагы аладалары күчлөндүрдү. Бирлешен Штаттар Овансандагы кошунларын 11 сентябрын террорчылыклы хүчүмдөрүнүн 20 жылдыгына кабатлап шу жыл чыгарыяр. 28 июнда Оган хөкмөт күчлөрү Пуштун Кот ва Хан Чахарбак этрапларын ийден алды. Жерлешмелердин азатлык радиосуна берген хабарына көрө Баглан, Гундуз, Балык, Тахар ва Фарияп регионунда шейлехим күн орто, күндөгөрдөгү Пактияда ва Забулда күчтүү сөбөшлөр алынып барылар. Урматтуу радио диңгээчилери, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.